Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešdien 16. oktobrī pulkstens 15. Saimas noma pogalmā pie Rēgas svāto Jēkaba katedrāļas notiks izcilo valsts vēra Franča trasu no 160 gadu jubilējas pīmiņas pasokums. To rēkoja Saimas cilvēktīsēbu un sabiedrisko lietu komisijas Latgaļas apakškomisija. Pasokumā klotasošos uzrunos Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Rēgas arhidiecēzes Paļeika veiskups Andris Kravalis, viesturnieks Vladislavs Malahovskis, augstokos tīses senators Jānis Plebs un rakstnīca Inga Ābele. Mēs pīmenam un atceramies, jo atmiņas mūs uzstiprinoja. Tos atgodināja par mūsu spieju, par mūsu gribas spāku mierktīcēbu, kas vadu Mūs izvīnotu un breivu Latviju akcentēja Saimas priekšsādātoja. Ar muzikālo priekšnesumu pīmiņas pasokumu papildinos folkloras kūpa Kolna sāta. Francis Trasons ījāmē būtisku lomu Latvijas valstiskuma tapšanā. Jies bija satversmes sapulcis, pirmos un otros Saimas deputāts garēdznīgs un literāts. 1917. Gada pavasarī Trasons vadā Latgaļas kongresu Rāziknī, kurā pījāmē lēmumu par Latgaļas apvienošanos ar porejīm Latvijas novodim. Trasons ir arī dažādu literāru sacerību, autors. Jies arī dibinojis un vadījis vairokus latgaļīšu periodiskos izdevumus. Jēkabpils novadā Teistēbas porvaldis vidis un dobas resursu aizsardzēbas nodaļa aicinājis tikšanos ar zilsēmnīciskos eksploatācijas noteikumu izstrodotojumu. Šogadā vosarā tika veikta zinotnisko jūdenstilpņu izpiete četros Jēkabpils novada jūdenstilpņos – Laukazarā, Bancānu azarā, Vīķu azarā un Ūdzis upī, lai izstrodotu zilsēmnīciskos eksploatācijas noteikumu Šoma jūdins tilpņom. Tāpat Ūdzis upī tika veikts jūdins un grunts kvalitātes monitorings. 21. Oktobrī pulksten 17. Aicināja izrastīs visus interesantus iz attīstības porvaldi Rēgas ielā 150A Jēkabpilī, kur notiks tikšanos ar izpietis noteikuma izstrodes darba veicējiem, sijās saldodiņu risinojumi porstovim. Firmas porstovī īpazēstinos arī spietis rezultātiem attīcēgijos jūdenstilpņos, kā arī atbildās uz interesantu uzdotīm jautājumiem. Leivona novada pašvaldē baļēts 31. Oktobram īdzēvotojus aicināja pīzadaļāties balsojumā par nozēmēgoku notikumu kultūrā Leivona novadā 2023. 2024. Godā. Uzvarātojs tiks gūdinots svinēgā pasokumā Goda Bolva kultūrā ītvaros šo godā 23. Novembrī Leivona novada kultūras centrā. Aptaujā atrodama visi dati.lv, bet saite iz to pašvaldības mojaslapā www.livani.lv. Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un izavēļāties savu goda notikumu kultūrā.
Laika ziņas.
Dienā lielokajā Latvijas daļā pa laikam gaidams lēts, tomēr brēžam dabas arī skaidrosīs. Pusslāns lēts mārans zimeļa rītumu, rītumu viejas, kas pīkrastī būs stiproks un brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 8, plus 11 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.